Salam, efirdə yenə qaynar xətti. Əziz dinləyicilər, əgər sizin də hüquqlarınız tapdalanırsa, qaynar xəttimizə şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi söyləyin. Əlaqə nömrələrinizi də söyləməyi unutmayın. Efirə işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yaza bilərsiniz. İnternet ünvanımıza yazarkən də əlaqə nömrələrinizi qeyd etməyi unutmayın. Bu gün də qaynar xəttə gəlmiş şikayətlərdən danışacağıq. Şikayətlərlə bağlı hüquqi məsləhətləri isə vəkil Xalid Bağırovdan eşidəcək. Elə vəkil görüşəsində də qonağımız Xalid Bağırov olacaq. İndi isə dinləyək, kim nədən şikayət edir. Xızı sakini Malik Zeynalov Xızı rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən şikayətçidir.
O pulu kartdan çıxardıblar onlar özləri. Bizim də xəbərimiz olmayıb. İkisini bir yerdə 1200 manata qədər pul eləyir. Deyirəm mən də nə eləmişsən, eləmişsən o sənin 6 aydır, 5 aydır yemişsən cəhənnəmə. Yerdə qalanını vergi ilə bu yetim də var, balası var bunun xəstədir. Mən bilmirəm ki, vallahi əgər bu dövlət ayrı bu yetim yetirir üçün o pulu, prezident əgər ayırıbsa, bu niyə görə bu gəlib çatmır da bu pul millətə ancaq gedib bu məmurların cibinə. Bu cürlə necə deyim, mən milləti yiyən, talayan deyim, Allahdan deyim, oğruyan deyim, camadın pulunu bulan cibinə gedir.
Bu ümumi respublikada vəsait çatışmazlığına görə bu biraz hissəsi ödənilib onun pulu. O 6 aylığı da valla mən bu xalq eləm. Mən elə bir ki, pul nə qədər gəlir, çal ki, 10-100 nəfərdir, 100 nəfər arasında bölünüb verilir cəmaata.
Respublika prokurorluğunun yanında korrupsiyayla mübarizə idarəsi var. Rayon prokurorluqları bunu araşdıra bilərlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində İqtisadi Cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi var. Onlar da bu məsələni araşdıra bilərlər. Bu orqanlara konkret olaraq müraciət edib bu cinayət əməli barədə məlumat verməlidir.
Qazaq sakini icra məmurlarından şikayət edir. Deyir aylardır ki, icra məmurları çıxarılmış məhkəmə qərarlarını icra etmirlər.
Sentyabr ayının 27-sindən bu 150 manat icra olunmur. Və bundan əlavə mənim evə köçürülmən təsdiq olunur ki, uşaqla bərabər mən o evə köçürülməliyəm. 16 dekabrdə Rəşadət Əliyevin sədrliyi ilə məhkəmə olunur. Təsdiq olunur ki, evə köçürülmə olmalıdır. 16 dekabrdan bu yana o da icra olunmur.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin qoşqa olmuşuq.
Nə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İndi isə daha ətraflı. Xızı sakini Malik Zeynalov qaynar xəttə şikayət edib ki, 2009-cu ildən başçısı Aypara Qafarzadənin və qardaşı Həbib Zeynalovun ailələrinə ünvanlı sosial yardım təyin olunsa da, onlar bugünə kimi də yardımlarını tam ala bilməyiblər. İlk 6 ayda kart onlara verilməyib və pulları Xızı rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin rəhbərliyi tərəfindən mənimsənilib. 6 aydan sonra kart sahiblərinə verilib. Ancaq indi də karta əməlli başlı pul köçürülmür. Hər ay ümidlə kartı yoxlayanda məlum olur ki, karta vur tut 20-30 manat məbləğində pul köçürülüb. Şikayətçini dinləyək.
2009-cu il avqustdan müraciət eləmişik biz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzində Xızı rayonunun. Orada bizim üçün ayrılıb, deməli, qardaşımdan 120 manat məbləğində, bacım üçün də 120 manat 83 qəpiyinə qədər hərəsinə ayrılıqda ayrılıb ailələrinə görə. 2009-un sentyabrından bunlar üçün pul vurulub karta yanvar ayına qədər biz o pulun üzünü görməmişik. O pulu kartdan çıxardıblar onlar özləri. Bizim də xəbərimiz olmayıb. İkisini bir yerdə 1200 manata qədər pul eləyir. Deyirəm mən də nə eləmişsən, eləmişsən o sənin 6 aydır, 5 aydır yemişsən cəhənnəmə. Yerdə qalanını vergi ilə bu yetim də balası var bunun xəstədir. 20 manat pul vurub, 30 manat pul vurub, 70 manat. Yəni demək odur ki mənim. Necə olur ki bu vəsait çatışmamazlığı bizə çatanda olur, amma ki özü o pulu götürəndə kartdan, yəni sosial yardımı. Elə ay olub 2 aylığın birdən vurub 240 manat. Qalan aylarda necə var? O bütün məbləği vurub çıxardı. Nədən bilirəm mən onu? Bankomata gedib salmışam kartı. O kartı saati mənə öyrətdilər ki, onu sən orada çək verir bankomat. O aylıq neçə ay vurulub, o karta pul, nə vaxt vurulub, nə vaxt çıxarılıb. Onların hamısını gedib yoxlamışam, görürəm kart bunlarda olanda bütün məbləği vurublar, çıxardıblar. Hətta elə ay olub 2 ay birdən vurublar. Bir ildən çoxdur ki, biz 6 ay bizə satası o pul ki var 120 manat. Bir ildən çoxdur ki, biz onu alıb qutara bilmirik. Bax, şahidim mənim budur.
İndi kart sizdədir?
Kart məndədir, bacımın kartı. Qardaşımın da kartı, qardaşımın özündədir. İndi qalmışıq, bax, indi bu axırda deyir ki, kartı qutardı, vəsait qutardı onun qardaşımın adından. 3-4 gün bundan qabaq deyir. Deyirəm, necə oldu bu vəsait qutardı? Nə vaxt aldım mən? 20 manat, 30 manat sən mənə pul vermişsən ayda, 3 ayda elə olub verməmişsən. İndi deyir ki, qutardı pul. Get təzədən sənəd götür gəlginən, 6 ay təzədən mənə deyir, pul ver oradan. Mən bilmirəm ki, valla, əgər bu dövlət ayrı bu yetim yetirir üçün o pulu, prezident əgər ayırıbsa, bu niyə görə bu gəlib çatmır da bu pul millətə? Ancaq gedir bu məmurların cibinə. Bu cürlə, necə deyim, mən milləti yiyən, talayan deyim, Allahdan deyim, oğruyan deyim, camadın pulunu, bunların cibinə gedir. Deyir, get kimə deyirsən, deyir, get şikayət edir, kimi kefin istəyir. İndi də durublar mənlə burada, əvvəl gizlapas oynadılar, indi durublar ilan kimi üstümə. Mən nə edeyim, qardaş?
Xızı rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin mühasibi Ramin Hüseynov kartlara az pul köçürülməsini pul vəsaitinin az olması ilə əlaqələndirir.
Bu ümumi respublikada vəsait taşınmazlığına görə bu biraz hissəsi ödənilib onun pulu. O 6 aylığı da valla mən buxalterəm. Mən elə bil ki, pul nə qədər gəlir, çal ki, 10-100 nəfərdir, 100 nəfər arasında bölünü verilir cəmaata. Onun pulu götürülməyi yalan söhbətdir, boş söhbətdir o. O, yəni ki, özü üçün deyir. İstə-istə elə bir 100 manat almır, ayda 30 manat olursa, 10-70 manatda qalığı qalır. O qalıqlarını da alacaq. İndi bu fevral ayısının pul açılacaq, alacaq pulunu. Bir qardaşı da hətta tam alıb pulunu onun vaxtı qutarıb, o tezdən sənətdən cürəti verməlidir. Batısında amma qalıq qalıb, qalıqlarını alacaq bay.
Deməsinə görə heç biri almayıbdır, nə batısı, nə qardaşı?
Yo, özü üçün deyir, onu deməklə deyir, alıb pullarını.
Bəs ilk 6 ayın o kartların sizdə qalması nə məsələdir?
Yox, valla yenə deyirəm, mən mühasibəm. Elə bir hal yoxdur, elə bir şey yoxdur bizə. Vətəndaş çox şey deyə bilər. Bu pul çatışan, puldur gəlib, nə qədər gəlib, o qədər də alıb pulunu. Qardaşı tam alıb pulunu. Batıda cəmi 83 manat, 83 manat borcumuz qalıb. Onu da bu ay verildiyi qutardı. Bu çox şey deyə bilər.
Vəkil Xalid Bağırov deyir ki, sosial yardımların sosial müdafiə mərkəzlərinin rəhbərlikləri tərəfindən mənimsənilməsi ilə bağlı vətəndaşlar tərəfindən vəkil kimi ona müraciət edənlər çoxdur. Belə vəziyyətlərlə üzləşənlər hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidirlər.
Bildiyiniz kimi korrupsiyaya qarşı son zamanlardan bir mübarizə ajotajına qədər Azərbaycan Respublikasında geniş yayılmış mənə müraciət edən şikayətlərini daha çox qeyd elədiyi formada pozuntulardan biri vətəndaşa ünvanlı sosial yardımın təyin edilməsi barədə qərar qəbul olunurdu. Lakin həmin qərar qəbul olunduqdan sonra ödənilməli olan məbləğin bir neçə ayını ünvanlı sosial yardım alınması barədə kartı özündə saxlanmaqla həmin ünvanlı yardımı təyin edən orqanlar özlərində saxlayıb və bir neçə ayın məbləğini özlərinə götürürdülər. Sonradan həmin müddət keçəndən sonra kartı ödəyirdilər. Məbləği də, bir illik təyin olunan məbləği də vətəndaşlar özləri alırdı. Təbii ki, burada korrupsiya elementi var. Bu əməl sırf korrupsiya xarakterli bir əməldir. Çünki rüşvətin yeni bir formasıdır. Bu baxımdan da mənə müraciət edilən şikayətçilərə əgər belə bir faktla rastlaşırlarsa, mən məsləhət görürəm ki, birbaşa cinayət araşdırılması üçün, təqib aparılması üçün müvafiq orqanlara müraciət edəsində. Respublika prokurorluğunun yanında korrupsiyayla mübarizə idarəsi var. Rayon prokurorluqları bunu araşdıra bilərlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində İqtisadi Cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi var. Onlar da bu məsələni araşdıra bilərlər. Bu orqanlara konkret olaraq müraciət edib bu cinayət əməli barədə məlumat verməlidir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Nəyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti priznat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qazax rayon sakini Nəzirə Yusifova şikayət edir ki, məhkəmələr tərəfindən çıxarılmış iki qərar aylardır ki, icra məmurları tərəfindən icra olunmur. Qərarlardan biri mənzilə yerləşdirilmə, digəri isə müalicə xərclərinin ödənilməsi ilə bağlıdır. Məhkəmələrin çıxardıqları qərarlara əsasən Nəzirə Yusifova azyaşlı uşağı ilə keçmiş ərinin mənzilinə yerləşdirilməlidir. Bundan başqa övladının müalicəsi üçün keçmiş əri hər ay müalicə xərcləri ödəməlidir. Ancaq qərarların ikisi də icrasız qalıb, şikayətçi danışır.
Sentyabr ayında ayrılmışam, iki uşağım var. Qızım birinci sinifə gedir, mənim qızım anımdan gəlməz. Sağ tərəfli plektiv ensefalopatiya xəstəsidir. 2009-un oktyabr ayından mənə hər uşağa 20 manat aliment kəsdilər. Mən bir il bu 20 manatı aldım, ondan sonra alimentin artırılmasına iddiə qaldırdım. Alimenti artırdılar, hər uşağa 40 manat elədilər. Sonra mən iddiə qaldırdım ki, uşağım xəstədir, uşağım müalicə ehtiyacı var. Və mənə 150 manat yerli hakim Bədəl Əliyev fevral ayının 14-ü təsdiq olundu 2010-cu ildə. Uşağımın müalicəsi üçün əlavə xərc 150 manat. O 150 manatdan onlar şikayət elədilər, apellyasiya verdilər. Apellyasiya onu 100 manata endirdi. Onunla razılaşmadı qarşı tərəf. Verdi Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmə yenidən 150 manatı təsdiq elədi və bu icraçılar qrupunun üzərinə gəlibdir. İcra olunmur. Sentyabr ayının 27-sindən bu 150 manat icra olunmur. Bir ildir yığılış qalıb və onlar Ali Məhkəmənin verdiyi qərara qarşı iddia qaldırdılar. Bir illik yığılmış 1500 manat borcun ləğvinə dair və onlar yanvar ayının 25-ci məhkəməyə çağırış vərəqəsi göndərdi. Mən məhkəməyə getmədim, məhkəmədə iştirak eləmədim. Məni məhkəmə təklif olundu ki, bu yığılmış borc ləğv olunmalıdır, onun imkanı yoxdur. Yoldaşım özü musikantdır, toylara gedir, yaxşı da pul qazanır. İndi yalandan işsizlik kağızı verib oraya ki, mən işləmirəm. Oradan deməli, vergilər idarəsindən öz böyünü bağladıb, ancaq böyün bağlı olur, toylara gedir, pul qazanır. Mənim qızımın da müalicə ehtiyacı var. Bundan əlavə mənim evə köçürülmən təsdiq olunub ki, uşaqla bərabər mən o evə köçürülməliyəm. 16 dekabrda Rəşadət Əliyevin sədrliyi ilə məhkəmə olub, təsdiq olunub ki, evə köçürülmə olmalıdır. 16 dekabrdan bu yana o da icra olunmur. Yerli məhkəmə oldu. Onlar ki, şikayət verdilər, apellyasiya da təsdiq elədi. Sonra Ali Məhkəməyə getdi, Ali Məhkəmə də təsdiq elədi.
Sizin evə köçürülmənizi təsdiq elədi məhkəmələr?
Bəli, Ali Məhkəmə təsdiq elədi. İcraçılar qrupunun üzərinə də icra vərəqəsi gəlib. 16 dekabrdan bu icra olunmur. 27 sentyabrdan da uşağın 150 manatı təsdiq olunub, yenə icra olunmur. Bir ildir yığılıb qalıb. İcra gəlib onların üstünə. Sadəcə məni hər dəfə çağırırlar çay müəllimə. Bu 150 manat real rəqəm deyil. Siz aşağı düşməlisiniz. İndiyənə kimi yığılanın üstündən keç, vaxt keçkinən. İndən sonra da 150 manata yox, 70 manat verə bilər.
Bunu kim deyir sizə?
Mənə onu İlqar müəllim icraçı.
Qazax rayon icra qrupunun rəhbəri İlqar Məmmədov deyir ki, mənzilə yerləşdirilmə ilə bağlı qərarı növbəti həftənin ilk günləri icra edəcəklər. O ki, qaldı ikinci qərara, yəni müalicə xərcləri ilə bağlı çıxarılmış qərara, bu qərar Ali Məhkəmə tərəfindən də qüvvədə saxlanılıb. Ancaq cavabdeh tərəf bu günlərdə Qazax rayon məhkəməsinə müraciət edib ki, gəlirləri olmadığından təyin olunmuş aylıq müalicə xərclərinin məbləği azaldılsın. Bu səbəbdən də icra məmurları Ali Məhkəmənin çıxardığı qərarı icra edə bilmirlər. Yəni rayon məhkəməsində keçiriləcək məhkəmənin nəticəsini gözləyirlər.
İcraatımızda bəli, o qazın tələbkar kimi 3 dənə icra sənədi var. Biri alimentə dairdir, biri uşağın müalicəsindən əlaqədar, biri də evə köçürmə tələbidir. Biz hər iş icraatdadır, özü də məşğul oluruq. Sadəcə tərəflər məhkəməyə bir də müraciət edibdilər. Ayın 15-inə təyin olunub. Evə köçürməsini o qadın özü gəlmir. Nə vaxt istəsə biz edirik, alimenti də ödənilir. Sadəcə bunların arasında qalan müalicə xərcidir 150 manat. 80 manat aliment pulu kəsilib. 150 manat da müalicə pulu, 230 manat. İndi bunu mən üzr istəyirəm, bunu bir dəfə alacağım. Mən icra məmuruyam. Bu hər ay 230 manat verməlidir. Gəlin belə götürəyin. Axı bu səhər çətinin yarananda bəri başının bu cinayətkar sıxdı, yaranır. Çarəsi nətər olmalı? Evə köçürmə faciası da gəlsin, aparıb götürək. Sadəcə bunlar ayın məhkəməyə də gəlmirlər. Təkrar təyin olunubdu ayın 15-inə.
İlqar müəllim.
Təyin olunmuşdu, gəlmədilər məhkəməyə.
İcra eləməyəcəksə, o zaman bu...
Yox, yox, elə şey yoxdur, icra olunmalıdır.
Evə köçürülmə icra olunacaq, başa düşdüm. Amma bu müalicə üçün... Yox,
müalicə xərci də. Elə şey ola bilməz ki, məhkəmənin qətnaməsi Azərbaycan dövləti adından çıxır. O, bu dövlətdə o qanunlar icra olunmalıdır. oxumaq üçün vermişdilər ki.
Bax, siz deyirsiniz.
Deyirəm, gəlin düzgün fikirləşəyin. Səhəri gün 230 manatı hər. Mən ala bilmədim. Mənim yerimə siz olun. Mən yazmalıyam, cinayətçi kimi tutulmalıdır. Bizim cinayət mədəlləsinin 176-cı maddəsində əmək qabiliyyəti olan və işləyən yazılır. İşləyən də rəsmi qaydada hardasa dövlət idarəsində işləməlidir. Bu da mən də bilirəm, qazaqlıyam, bu toyda muskantlıqla məşğul olur. İndi bu da mövsümü olan işdir. Bu adam gərək hər ay 230 manat verir. Məhkəməyə müraciət edib, ayın 15-nə təyin olunur. Baxılar, nəticəsi nə olacaq? O cürə də icra eləyəcək.
Vəkil Xalid Bağırov məhkəmə qərarlarını icra etməyən icra məmurlarının və icranı həyata keçirməyə mane olan şəxslərin məsuliyyətindən danışır.
Vətəndaş müraciət edir və şikayət edir ki, 20 sentyabr 2010-cu il tarixli və 19 dekabr 2010-cu il tarixli məhkəmə qərarları qəbul olunub və bu günə qədər də icra olunmur. Bunlardan biri mənzilə köçmə ilə bağlıdır və digər isə uşağın xəstəliyinə görə əlavə xərclərə cəlb edilməsi ilə bağlıdır. Ailə məcəlləsinə uyğun. Hesab edirəm ki, məhkəmə qətnamə qərarlarının icrası çox önəmli məsələdir. Belə ki, bu gün Avropa Məhkəməsi də Azərbaycanla bağlı bir neçə belə bir qərar da qəbul edib bu sahədə və konkret göstərib ki, məhkəmə qətnaməsi icra olunmadıqda artıq tam şəkildə göstərir ki, ədalət mühakiməsi heç olmayıb. O baxımdan da icra mərhələsi ədalət mühakiməsinin çox önəmli bir mərhələsidir, hissəsidir və onsuz ədalət mühakiməsi yoxdur. Ona görə də Azərbaycan Respublikasında icra olunmayan qərarlarla bağlı çox böyük bir problem var. Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında qanunda məhkəmə icra qərarlarının icrasının keçirilməsi müddətləri nəzərdə tutulub. Yəni 2 ay ərzində məhkəmə qərarları icra olunmalıdır və ondan da əlavə məhkəmə qərarları daimi, yəni aliment ödənişləri daimi mütəmadi edilsə, onlar mütəmadi şəkildə icra olunmalıdırlar və qərarların icra edilməməsinə görə məsuliyyət nəzərdə tutulub, eyni ilə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulub və cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulub ki, bu məsuliyyəti də cinayət məcəlləsində də və inzibati xətlər məcəlləsində öz əksini tapıb və bu barədə konkret olaraq hər bir icraçı, əgər ona icranı həyata keçirməyə mane olan və qəsdən icra etməkdən imtina eləyən borclu varsa, müvafiq məhkəməyə, rayon prokurorluğuna müraciət edib və bu barədə cinayət işi barədə məlumat verməlidir. Cinayət barədə məlumat verməlidir ki, onlar onun haqqında cinayət işi başlasınlar.
Şikayət icra məmurlarının hərəkətindən gedir ki, onlar məhkəmə qərarının icra olunmasına cəhd göstərmirlər.
O zaman icraçının hərəkətlərindən məhkəməyə şikayət verilə bilər. Əgər icra hərəkətləri hər hansı bir yubanma məhkəmə icra məmurunun hərəkətləri nəticəsində baş verirsə, onun hərəkətlərindən məhkəməyə şikayət verə bilər vətəndaş. Amma burada bir məsələ var ki, əgər icra məmurunun özünə də icranı həyata keçirməyə mane olan hallar varsa və yaxud da ki, məsələn, mənzildə köçürmə ilə bağlı məhkəmə qərarı məcburi qaydada icra oluna biləcək bir hərəkətdir. Yəni, hətta bəzi hallarda bu daşınmaz əmlakı köçürmək üçün qapıları sındırıb ora yerləşdirmə imkanları da var məcburi qaydada icra edərək. Amma yenə də bu hallara belə bir qərarın icra olunmasına mane olan şəxslər varsa, o zaman onların haqqında icra məmurunun birbaşa məsuliyyətə cəlb etmə imkanları var.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin qoşqa olmuşuq.
Nə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkən olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Vəkil köşəmizdə dinləyici sualını vəkil Xalid Bağırov cavablandırır.
Azqabır oyunun Qızılburun kəndində yaşayıram. Samaliyev Şəmxal Ağasiyyən oğlu. Zəng eləməkdə məqsədim odur ki, burada bir acınacaqlı vəziyyət alınım. Azqabır oyunun Qızılburun kəndində. Güya bizə qaç çəkirlər. Kimlər pul verir sayğacdan sonra evlərinə kimi çəkirlər, 4 gözə, 2 gözə. Qoşurlar kimlər ki, mənim kimi pul verməyənlərin işi yarımçıq qalıb.
vətəndaşlarda qazların çəkilməsi ilə bağlı xeyli problemlər yarandı. Belə ki, bir çox orqanlar qazların çəkilməsi üçün pullar tələb edirlər. Mən onu da bildirim ki, qaz çəkilməsi ilə bağlı bütün avadanlıqlar, yəni qaz avadanlıqları, belə deyək, sayğaca qədər hissəsi var və sayğacdan sonrakı hissəsi var. Sayğaca qədərki bütün qaz avadanlıqları qaz təchizatı ilə bağlı xidməti göstərən orqanın mülkiyyəti, təşkilatın mülkiyyəti sayılır. O baxımdan onların çəkilməsi və quraşdırılması sırf həmin təşkilatın hesabına aparılır. Amma qaz sayğacından sonra artıq hər bir vətəndaşın evinə çəkilən bütün avadanlıqlar hamısı vətəndaşın özünün mülkiyyəti sayılır və ona görə cavabdeh vətəndaş özü olduğu üçün vətəndaşın öz hesabına həyata keçirilməlidir. Vətəndaşa bir üzrxahlıq elə bildirməli ki, bu çox təəssüf ki, onun hesabına aparılmalıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bu gün dövlət parlamentdən hesablaşma.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Şikayətlərin çoxu onunla bağlıdır ki, vətəndaşlar deyirlər ki, çoxlu sayda sənədlər tələb olunur.
Bəli.
Elə bəli. Sənədlər var ki, heç onları əldə edib təqdim etmək mümkün
aydındır. Deyil. Yox, sənədlərin əldə edib təqdim edilməsi çətin ola bilər, amma mümkün olması mümkün deyil. Çünki hər bir sənəd qaydalarla nizamlanır. Belə ki, sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin edilməsi, verilməsi, verilməsindən imtina edilməsi haqqında Nazirlər Sovetinin 2 fevral 2006-cı il tarixli 32 saylı qərarı var ki, onunla nizamlanır. Həmin qərarda konkret olaraq hansı sayda hansı sənədlər lazım olduğunu göstərilib və həmin sənədlərin hansı orqan tərəfindən verilməsi, alınması gərəkdiyini də bir çox hallarda göstəriblər. Və bu sənədlərin sayı qaydalarda konkret göstərilib. Bu sənədlərin sayı əvvəl 18 olub, hal-hazırda 6-sı çıxarılıb. Həmin siyahıdan mən sənədləri sadalaya da bilərəm. Yəni bu ailə üzvlərinin bir-birlərinə münasibətlərini və vətəndaşlıq vəziyyətini təsdiq edən nikah, doğum, ölüm, boşanma haqqında şəhadətnamə ki, belə bir sənəd hər bir ailədə var, yəni alınması çətin deyil. Qəyyumluqda olan uşaqlar varsa, qəyyum təyin olunması barədə yerli icra hakimiyyəti başçısının sərəncamı olur. Qəyyumluq təyin edilməsi barədə o sərəncam, sonra iş yerindən gəlir barədə arayış. Bura bütün növ qəzalar, xəstəlik nəticəsində alınan müavinətlər də daxildir. Bundan əlavə əgər pensiya alan bir təqaüdçüdürsə, onun pensiyaları barədə hər növ pensiyalara müvafiq və digər təqaüdlər haqqında arayış. Yəni bütün bunlar alınması mümkün olan sənədlərdir. Əgər ailə üzvlərindən hər hansı biri müddətdə hərbi qulluqdadırsa, müvafiq hərbi komissarlıqdan arayış alınmalıdır bu barədə. Ailənin mülkiyyətində istifadəsində torpaq sahəsi varsa, bu hüququnu, həmin torpağa mülkiyyət və istifadə hüququnu təsdiq edən sənəd təqdim olunmalıdır. Və digər, əgər ailə üzvlərindən hər hansı biri ali ixtisas, orta peşə, peşə ixtisas təhsili alırsa, o zaman bu barədə də müvafiq təhsil müəssisəsindən arayış təqdim etməlidir. Əgər ailə üzvü axtarışdadırsa və yaxud da yeri müəyyən deyilsə, bu barədə polis orqanından arayış təqdim olunmalıdır. Sonra əgər ailə üzvlərindən hər hansı biri tam dövlət təminatında yəni qocalar evindədirsə, uşaq evindədirsə, internetdədirsə, sırf dövlət təminatından həmin xidmət müəssisəsindən də müvafiq arayış təqdim edilməlidir ki, ailə üzvlərindən bu şəxs həmin müəssisənin tam dövlət təminatına verilib. Və bu hesab edir ki, əgər ailə üzvlərindən hər hansı bir itkin düşübsə, o zaman məhkəmədən itkin düşmə barədə, itkin düşmüş və ölmüş elan etmiş edilməsi barədə bir məhkəmə qərarı təqdim olunmalıdır. Bu qərarlar təbii ki, düzdür, çoxdur, 12
addır. Əgər heç biri yoxdursa,
deməli əgər hər bir ailədə mümkün deyil ki, həm hərbi xidmətdə olan olsun, həm tam dövlət təminatında internetdə olan olsun, həm orta təhsil, ali təhsil olan olsun.
Yəni,
ola bilsin ki, əgər sizin ailə üzvlərinizdən hər hansı biri bu kateqoriya aidsə, siz bu arayış təqdim eləməlisiniz. Ola bilsin ki, sizin ailə üzvlərindən heç biri, amma gəlir barədə arayış verməlisiniz. İşləmirsiniz, sizə işləməməyinizini təsdiq edəcək müvafiq arayış təqdim eləməlisiniz ki, siz işsiz kimi qeydiyyatda durursunuz. Bu sənədlərdən kənar heç bir sənəd tələb oluna bilməz. Sizin verdiyiniz yerli orqanlara verdiyiniz məlumatlar yetərli olmazlarsa, sizin müraciətinizə 10 gün müddətində baxmalı olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanı yerli sosial müdafiə mərkəzi əlavə 10 gündə təyin edib özü araşdırma aparmalıdır.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər çöllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Bugünlük bu qədər, əziz dinləyicilər, əgər sizin də hüquqlarınız pozulursa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazın. İnternet ünvanımıza yazarkən də əlaqə nömrələrinizi qeyd etməyi unutmayın. Siz yazın, biz araşdıraq. Bugünkü verilişin bələdçisi yenə mən idim, Esmira Cavadova. Hüquqlarınız pozulmasın, salamat qalın.